zdravím všechny, kdo posloucháte právě teď Svobodný vysílač, všichni, kdo posloucháte Studio Midgard, tak jste mohli slyšet úplně novou znělku nového pořadu, který tedy už dnes máme po druhé, protože ten první jsme si dali na Silvestra, takový ten bombonek ochutnávací. Takže vás vítá teď právě od mikrofonu Petr Václav u pořadu komentovaného čtení tady ze Studia Midgard. No a já budu velice rád, když spolu takto příjemně strávíme nějakých dalších 120 vlastně už necelých minut. Tak co je potřeba k tomu ještě všechno podotknout, abych nezapomněl, dnes slaví svůj svátek všechny dámy, paní, slečny, holčičky a všechny Vilmy. Takže to je právě ta záležitost, kdy Vilma už tedy je takové jméno, ne až tak často používané, no ale chci jenom podotknout, že, a to je důležité si říci, já ve svém životě jsem nějakou tu Vilmu potkal, musím se přiznat, a takto jméno jsem zažil v praxi, byla to jedna moje spolužačka, a tak ta Vilma jako taková mě tolik nepřekvapuje, jako třeba jiná jména. A také, pokud sledujete nějaký ten takový ten škvár trošku v té televizi, tak byste na jednu Vilmu narazili, třeba, co já vím, Vilma Niklová. A nebo kdo jste koukali na Kameňák, tak Vilma byla ta manželka toho policisty. No a já k tomu mám asi to, že Vilma tedy je hojně používaná, protože těch dívek a dám je v republice 2120 nositelek tohoto jména Vilma, no a tak je to v pořadí 161. místo v používání a využívání tohoto jména, tak až tak úplně neznámé a nefrekventované jméno to není. Tak abych úplně nezapomněl a nevyskočil z toho tématu, tak přeji všem Vilmám k jejich svátku dnešnímu hodně zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky. No a také, ať se vám daří v celém tom roce až do příštích narozenin, pardon, až do příštího svátku. Ach, jo, no tak je teprve 15 hodin, ještě jsme se úplně nerozhovořili, tak doufám, že tomu bude lepší s každou přibývající minutou. Tak to vám všem přejeme tady ze Studia Midgard, ať si to dámy užijete. Hlavně, ať jste zdravé a spokojené, to je úplně to nejdůležitější, ať jste také milované. Já bych dnes otevřel ještě jednou knihu, kterou jsem už minule tady prezentoval. Je to Magisterium Karlštejna od Rosy de Sar. No a ještě než tak učiním, tak jenom chci říci, že pokud budete mít touhu, tak mi zavolejte na Skype. Prosím, na Skype PetSyn2 s Y, s tvrdým kratkým, dvojka číslicí na konci PetSyn2. Všechno dohromady. Můžete i napsat, nemusíte jenom tedy telefon volat na Skype, ale můžete i psát nějakou zprávu, případně mi můžete napsat i do mailíku, to už je úplně jedno, jestli budete poslouchat teď nebo ze záznamu, čili jestli budete poslouchat z archivu Svobodného vysílače, tak můžete použít adresu, kterou znáte do mailíku. Je to adresa svcs.midgard@gmail.com, takže můžete tady na tu adresu napsat. Tak pojďme se zanořit do knihy, o které jsem tady minule docela hodně vyprávěl, tak dneska spíš z ní budu hodně číst. Ta knížka v sobě shrnuje mnoho zajímavých věcí. Jak už jsem řekl, Rosa de Sar je tedy civilním jménem. Hana Blochová a třeba Blochové vlastnili zámek Detěnice, kam jste možná už někteří zavítali do té středověké krčmy, do toho středověkého pivovaru. Tak pokud jste tam byli, tak jste možná slyšeli, že tam ty Blochové bydleli, že tam ty Blochové byli těmi zámeckými pány, tím panstvem. Tak to jenom tak připomínám. Tak Rosa de Sar, tedy magistra Hana Blochová, ve spolupráci s panem Růžičkou, akreditovaným statikem, který tedy je znalec v oboru statiky, tak pochopitelně své výzkumy opírá o ty, dalo by se říct, snad vědecké, nebo ty nástroje té praxe, kdy tedy dokládá třeba změnu náklonu té zemské osy. Tím, že ty stavby, které jsou pohřbené tam úplně dole a na kterých většinou vyrostly ty církevní stavby, to proto, aby je zamaskovali a aby také použili a zneužili, respektive zreverzovali ty původní pěkné energie, tak tím se to celé jakoby uzavřelo, ta historie, tím, že na těch základech těchto starých staveb byly postaveny ty nové. Čím se od sebe ty stavby liší, že ta rovinost, čili ta osa, kterou bychom si tam promítli, tak opravdu u těch staveb, které jsou tam dole, které byly vyzkoumány, tak je o 23 stupňů jinak než ta osa těch staveb, které jsou současné, respektive současné. V té současné době měřeno tedy doba před jaksi atlantskou záležitostí a poatlantské, čili cirka zpátky 40 tisíc let. Takže to je určitě důležité si říci. Takže není to takové nějaké, řeknu, na vodě, to, co se tady budeme dočítat, i když třeba některé vývody z některých těch zjištěných záležitostí bych si dovolil třeba někde malinko poopravit, ale do značné míry se tady, jak já taky čas, shodujeme s tím, co se tady v té knize píše. Tak si pojďme říct si něco o alchymii jako takové. Magister Teodorik a alchymie. Jenom chci podotknout, že alchymie tedy byla vědní obor té doby a jako takový tak sobě zahrnovala několik oborů jako takových, čili alchymik nebo alchymista, jedno jak to nazveme, tak to byl člověk, který se pochopitelně v těchto všech záležitostech dokázal orientovat. Tak, původ alchymie. Z období středověku se dochovalo několik záznamů o transmutaci neušlechtilých kovů ve zlato, jako například elaborace anglického alchymisty Raymonda Lulla ze 14. století, jenž údajně za účasti královské komise krále Eduarda II. Provedl transmutaci olova ve zlato a poté z tohoto zlata měly být raženy i zlaté mince, tak to se asi muselo panovníkovi velmi líbit, protože jak šlo o to, kdybychom v historii pátrali, kdo nejvíc pančoval zlato, tak to byli ti, kdož měli dozírat právě na tu jeho čistotu, čili myslím zlato peníze, zlaté peníze, tak to byli hlavně panovníci, kteří šidili a kteří to zlato znehodnocovali. Takže i zlaté mince, zvané Raimondiny, z níž některé se dochovaly dodnes. Možná k obdobné výrobě alchymistického zlata došlo také u dvora Karla IV., neboť nebývalý rozkvět zpustošeného českého království v tak krátké době by byl bez přísunu drahých kovů málo myslitelný. Současně však víme, že zlaté doly v jihozápadních Čechách s centrem v obci Kolinec v majetku rodu Velharticů, jenž vzešel z rodu pánů zboru, byly pro nastolení nové vlády Karla IV. V Čechách též velmi podpůrné. Alchymie i v českém středověku sehrála významnou roli a proto se nyní podívejme na výzkum této prastaré vědy v historii lidstva již od starověku. Český autor Ivo Wiesner se ve své knize Alchymie a teurgie svatého ohně pustil ve svých výkladech asi nejdále. Vědom si toho, že alchymie je hlavně přínosem atlantské západní vědy a dalších zaniklých vyspělých civilizací na Zemi, jako vědu bohů ji nazval také teurgií svatého ohně, jejíž pozemskou aplikací je hermetismus neboli učení hóra, jenž byl podle něho totožný s Hermem. Tuto pokročilou vědu hvězdných mágů podle něho již nelze rozeznat od magie. Alchymie a teurgie byla vyvíjena všemi hvězdnými národy na naší planetě, kde podle Wiesnera jedinou autentickou pozemskou rasou je plemeno Černé Evy, staré asi 200 až 250 tisíc let. Ostatní lidské rasy byly podle něho deportovány ze souhvězdí Lyry, Orionu, Sýria a jiné asi před 80 tisíci lety. Pozitivní rasa hnědých Lyranů se vyznačovala vyspělou znalostí alchymie i teurgie svatého ohně, které využívali k léčení, otevírání vědomí jako východiska a znovuzrození, a k jejich odkazu patří i tantrická alchymie. Vzhledem k tomu, že měsíc se stal satelitem Země teprve nedávno, a to po katastrofickém rozpadu žluté planety Tyr asi před 115 tisíci lety, spadá vývoj alchymie založené na lunárně solární tradici až do posledních 120 tisíc let. K dalším významným civilizacím, jenž se podíleli na vývoji alchymie na Zemi, patří násilní a bojovní Atlantané a Toltékové, jako bylo zjištěno archeologickými výzkumy měst pravohů, zničených asi před 115 tisíci lety. Rozvoj atlantské technologie zažil svůj vrchol podle Wiesnera asi před 30 tisíci lety před naším letopočtem, kdy však silně materialisticky orientovaní vědci zneužívali ke svým výzkumům i lidi a z této doby jsou známé mimo jiné i z lidské oběti za účelem získání bioenergie zvané foat. Tedy k tomu chci podotknout, že tady bych se hodně, hodně odlišoval od názoru pana Wiesnera. Při druhé vlně zániku atlantské civilizace odešla část vědců, kteří nesouhlasili s těmito výzkumy, do Egypta a v Gíze založili nové centrum věd a umění. K objevům atlantské civilizace patří transmutace kovů ve zlato a stříbro a anihilace části hmoty s uvolněním nového druhu energie pro pohon raket, letadel a jiné. Jsou známi i takzvaní Kabejrové, národ kněží, kteří sloužili matce bohu Rhej, mimozemského původu, kteří ji následovali na zem po jejím přesídlení, aby zajišťovali její ochranu. Centrem jejího kultu měla být samot Hrákie, s nímž souvisí i posvátné zpracování kovů, kováři zvanými Hephaistos. Hebrejsky byli nazýváni Kabejrové, Cherubín. Podle mýtů byl jejich veleknězem Prometheus, odtud vznik jména Prometheus, jenž měl předat lidstvu písmo, znalosti z oboru lékařství, řemesel, zemědělství a jiné, a také učení o tajném ohni bohu, to je teurgii svatého ohně, neboli slunečního ohně, za což byl bohy údajně potrestán, jak se uvádí ve starořeckých mýtech. Odkaz takzvaných kobejrů z liturgických mýtů pak převzali Keltové. Alchymie kabejrů je zásadní pro mystický odkaz Karlštejna, neboť na kabejristickém schématu hexagramu je hermeticky vystavena kaple svatého kříže ve velké věži hradu. Za centrum hermetismu s nejstaršími středisky alchymie bývá považován Egypt, kam se atlantští vědci přesunuli asi 400 až 500 let před zánikem Atlantidy. Hlavním místem velkého díla Opus Magnum byl Thoth, v dolním Egyptě nazývaný Chenhuti a v horním Egyptě Ezoftej. Záznamy těchto událostí měl pořídit Manet Heliopolský ve 3. až 4. století před naším letopočtem v díle Egyptské starožitnosti, jež však schořelo při požáru Alexandrijské knihovny. Mělo tam být uvedeno, že 400 let před velkou potopou přišli do Egypta nejvyšší atlantští zasvěcenci a zbudovali podzemní areál pod Sfingou, kde socha Sfingy představuje živoucí obraz iniciovaného pozemského panovníka Hóra. Podle hermetické tradice býval na hlavě Sfingy diadém se dvěma drahokamy, které nechala vyrobit mát paní Všehomíra jako symbol takzvaného Hórova oka. Lví tělo Sfingy mělo symbolizovat tělo Hóra, jež matka Eset, libijská princezna západní říše, měla jako totemové zvíře lva, zatímco po otci získala jako totemové zvíře sokola. Rysy Sfingy jsou blízké i Rasseliranů, dlouhouchých modré rasy s modrou krví. Právě z těchto důvodů býval Horus někdy zobrazován s modrou pletí. Velká pyramida byla postavena dávno před velkou potopou jako Telesterion. To je centrum mystérií, a to dávno před zásadní katastrofou v roce 15679 před naším letopočtem. Po vyschnutí zátopového jezera u Sfingy podle Wiesnera nastoupila dynastie sokolů, takzvaných horových dětí, potomků pozemské ženy, jejímž dvorním architektem byl Toft, egyptský královský stavitel. Egyptský historik Manet údajně zapsal, že kamenné bloky na stavbu Velké pyramidy byly na místo dopravovány a usazovány neznámým přístrojem ovládajícím gravitaci, který manipulant držel pouze v jedné ruce. Z této doby pocházejí také egyptská mystéria Isidina a Osiridova Ibes, jejichž adept byl titulován Velký iniciovaný, nebo třikrát moudrý, to je Hermes Trismegistos. Stáří Řekové po všech katastrofách, při nichž bylo mnohé ze znalostí ztraceno, obnovili mystéria Hermova, kde k hlavním insigniím patřila berla, kůžilovitá čepice a destička ze zeleného skla staveného kamene s iniciačním slibem, takzvaná smaragdová deska, objevená až v 19. století. Hermes, absolvent mystérií Isidy a Osirida, zvaný také Horus, syn Isidy a Osirida, byl podle Wiesnera autorem hermetismu zaznamenaným na takzvaných bembinské desce. Atlantská věda západní říše představuje učení, jehož záznam se údajně nachází na 20 tisících svitcích. K hlavní hermetické symbolice patří trojúhelník, symbol pyramidy, s vepsaným hieroglyfem, horova oka, to je oka posvátného sokola, což představuje spojení ducha, moci slunce a luny jako symbol míru mezi dynastiemi Liry a Orionu. Diadém Hora Herma byl zobrazován jako červený sluneční kotouč, obtočený zlatou kobrou, což je vyjádřením alchymistického Ourobora, původně Horobora, s vepsanou větou Hentopan, všeobsahující. Nejstarší egyptský alchymistický text Onského devatera dnes tvoří část textu pyramid z Onu, mladší název Heliopolis, a obsahuje celkem 36 toftových knih se záznamy aplikované alchymie. Z kryptogramu KMT Kimiat asi vznikl název chemie, kde KM je šifrou ukrytí a KMT záznamem dokonalého díla. Transformace vědomí je zaznamenána jako LKMT, to je teurgie svatého ohně, kde L značí božský původ, Al, a LKM představuje tajné vědění pouze pro zasvěcené, takzvaný alchymiat, řecky alchymie. Název alchymie podle Wiesnera nesouvisí s Araby, kteří se k tomuto vědění dostali až po dobytí Alexandrie a obsazení Alexandrijské knihovny v roce 643, i když není vyloučeno, že označení nějakým způsobem zprostředkovali. Původní rukopisy mystické alchymie jsou dodnes uchovány v Indii, neboť zde neproběhla tak ničivá kataklizmata jako jinde ve světě. O čínské alchymii se obecně mnoho neví, neboť byly od počátku tajeny a ví se pouze, že alchymistická síra byla spojena se znamením tygra a alchymistická rtuť s drakem. Za nefritovou bránou považován Kavkaz a předpokládalo se, že v Černomoří žili polobohové. V alexandrijském centru vědění, nazvaném Musain, byly uchovány spisy helénské alchymie s popisy transmutace kovů. Ještě ve starověku panovaly představy o bájné Euroatlantidě, jež se rozprostírala od Atlantiku až po Karpaty, jež byla zničena 4 kataklizmaty a poté nájezdy nomádů, a proto o ní dnes již nic nevíme. Z této doby se asi dochovaly jen názvy některých řek a zeměpisných označení, které převzali Keltové. Obyvatelé této říše se podle Wiesnera nazývali Danané a staří Řekové jim říkali Kabejrové, to jest znalci teurgie svatého ohně. Jednalo se o poslední hvězdné vyslance, jejichž říše byla podle Wiesnera smetena kataklizmatem ve 4. století a právě z jejich odkazu pocházejí návody na výrobu kamene mudrců s užitím nejstarších alchymistických značek a symbolů, kde východiskem není rtuť, ale měď nebo bronz. Mystická alchymie byla také součástí egyptského hermetismu, spojeného s Hermajonem, to je síní iniciace ve Velké pyramidě. Všechny tyto informace jsou velmi potřebné i pro celkové posouzení mystického odkazu hradu Karlštejna, neboť zde již ve velmi dávných dobách existoval mysterijní areál, na jehož základě byly ve středověku vědomě vystavěny nové hermetické svatyně hradu. Důležitý je poznatek, že na alchymistických operacích se podílí i bioenergie, jejíž rozvod zajišťují čakry a jež má odlišnou kvantovou podstatu než elektromagnetické záření. I když ve starověkých systémech byla nazývána různými názvy, jako například záření, či, tao, ti, Babylon, reiki, Japonsko, prána, tantra, či vitální síla, Egypt. Jedná se stále o stejnou energii, jež je frakcí tvořivé energie Fohat, doplňovanou ze slunce, země i celé galaxie. Vzniká biologickou jadernou fúzí přímo v těle v každém živé buňce v posloupnosti NAMG, KC, MNF, kdy se při této fúzi vždy uvolňuje energie, jak zjistili vědci. M Kuši a ESKO. Z kvantového pohledu lze proto vznik této životní energie, bioenergie, vnímat u všech živých organismů a je potřeba i vědět, že dalším zdrojem bioenergie byla právě alchymistická jaderná fúze za účasti takzvaného kamene mudrců. V dávných dobách byly duchovní školy mysterií taktéž centry alchymie, neboť oba systémy spolu úzce souvisejí. K nejznámějším patřily staroegyptská města Sais, On, Menofr, Abydos a později i helenská egyptská centra Herakleopolis, Afrodité, Elefantina, Serapis, Ptah a jiné. Je potřeba také připomenout, že bioenergii v surové podobě produkují i jádra planet, a to hlavně Slunce, a jádro galaxie, a pro alchymistické operace bylo potřeba ji také proměnit v koherentní využitelnou energii, což musel zvládat právě adept alchymie během elaborací velkého díla. K proměně energie Fohat sloužily například tvarové zářiče a stavby, jako například pyramidy, kruhové kamenné stavby, podzemní telesteriony, hermajony, chrámy, vnitřky, mohyl a jiné. Působení Fohatu umožňovalo i anihilaci hmoty při výrobě kamene mudrců, a to v závěru vaření alchymistického vejce, kdy docházelo k transmutaci těla i vědomí adepta, k otevírání všech jeho 12 čaker astrálního a božského těla a prozření jeho mysli za znovu zrození celé jeho energetické podstaty. Tímto byl dosažen stav vědomí božské podstaty a prozření za pomoci alchymistických léků zvaných Soma. Došlo k uvědomění si, že člověk má mnoho dimenzionálních struktur s jádrem jako svým duchovním tělem, která obaluje božskou sekvenci v člověku, jež je podstatou jeho duše. Duše je součástí duchovního těla ve fyzickém těle a přes energetickou spojku, tvořenou éterickým tělem, je k ní připojeno hmotné tělo. Aby se člověk dostal do ideálního energetického nastavení, musí znát pravou techniku probuzení hadí síly, jež může jeho páteří téci jako pozitivně negativní bioenergie fohatu, čímž dojde k vyrovnávání obou polarit v lidském těle. Některé duchovní techniky a systémy starověkých mysterií, jako například tantra, hatha yoga a analogická starověká eleusínská mysteria sloužily právě ke zvednutí hadí síly v páteřním kanálu, nejčastěji do šesté čakry, což sloužilo k různým mystickým operacím. V dobách hvězdných mágů byly známy 3 stupně zasvěcení, jež vedly k očištění a znovuzrození adepta s pomocí alchymistické látky zvané saoma, nebo také elixír. Ve středověkém Egyptě byla provozována také mystéria Ibes, jež vznikla zřejmě ještě před příchodem hvězdných národů a jejich centrem mohlo být souostroví Samsara na jih od pobřeží Indie, jež zaniklo při kataklizmatu. Další centra se podle Wiesnera nacházela v Peru, v poušti Gobi a jiné. Praktikovala se zde věda o 3 ohních, což byla nauka o spojení energií Navas, Solas a energie jádra galaxie pomocí Mysteria Ibes, jež bylo v podstatě alchymistickou přípravou kamene mudrců, kdy byla uvolňována energie Fohatu, zvaná také energie Zero. Praktikována byla i zvuková alchymie, a to při orfických mysteriích, kdy se pracovalo s takzvanou účinnou sonickou energií s vyššími kmitočty než 20 kHz. Tantrická alchymie sloužila k dosažení takzvaného diamantového těla s energetickým nastavením nutným pro zdárný průběh všech mysterií. Mystická alchymie souvisela také s univerzálním léčitelstvím, neboť životní energie je podstatou živé hmoty, vyznačující se neustálým poklesem fyzikální veličiny zvané entropie, jež je vyjádřením stavu neuspořádanosti systému. Energetickým zdrojem udržování živé hmoty v potřebné uspořádanosti je fúze atomových jader v každé živé buňce, kde probíhá tzv. Beztlaková studená jaderná fúze. Vzhledem k tomu, že během času dochází k degeneraci genomu, naši vyspělí předci tomuto procesu čelili alchymistickými léky s energií tzv. Spiritus mundi, obsaženou v alchymistickém elixíru života, jehož kabeiristický kryptogram LXR nebo L·R byl také nazýván voda života, živá voda či univerzální lék. Ve starověké Číně a Indii na této bázi byla vyráběna tzv. Spagyrická léčiva, obsahující tuto živou vodu aqua vitae s energií zero, jež v sobě nesla vyrovnaný potenciál kosmické energie mužského a ženského principu. Za nejčistší formu kamene mudrců byla považována Quinta Essentia, páté soucno, a existovaly 2 formy kamene, a to tzv. Rudý lev, jako červená tinktura, nebo také tzv. Červený kámen a bílý lev, bílá tinktura neboli bílý kámen. Věda a technologie dávných civilizací, a to zvláště atlantská věda, se značně rozvinuly díky archeologickým výzkumům zaniklých civilizací s městy bohů z doby okolo roku 115 000 let před naším letopočtem. Atlantská civilizace využívala zcela jiné zdroje energie než dnes, především terestrickou energii Navas z nitra země, a to hlavně energii vyzařující z křížících se zón hlubinných zlomů v zemi za užití tzv. Krystalových amplifikátorů na bázi dnešních laserů či maserů a jiné. Tyto podzemní zářiče byly uloženy v odlité křemenné schráně s přídavkem kamene mudrců, jež určoval charakter vyzařování úzkého paprsku této koherentní energie s úzkým frekvenčním vymezením. Právě výšlehy energie na vás z dosud aktivních zářičů v katastroficky zaniklých lokalitách, například Bermudského trojúhelníku či v souostroví Maledivy, způsobují dodnes distorzi gravitačního pole a elektromagnetického záření. Byla využívána též sluneční energie, dále zpracovávána též pomocí krystalových amplifikátorů a měničů s využitím čisté energie solas, jež byla opačné polarity než energie na vás. K hlavním objevům Atlantidy podle Wiesnera patřilo sloučení tří forem energie, to je na vás, solas a energie z centra galaxie, za vzniku energie Maxin, jejímž rozkladem za pomoci krystalů vznikaly tři energetické složky, použitelné v průmyslu a letectví. Technologickým vrcholem měl být pak gravitační motor v mezihvězdných letounech Wilks ve tvaru doutníku, jehož let byl umožněn anihilací energie fohat či letouny ve tvaru koulí a talířů, jež využívali takzvanou suchou cestu alchymistické přípravy kamene mudrců z mědi a bronzu. Tyto technologie mohly být mentálně ovládány na dálku, což bylo založeno na manipulaci s životní energií. Koherentní záření Maxin bylo užíváno nejen k potlačování psychických deviací, ale i k ovládání vědomí vojáků, biorobotů a jiných. Vliv na lidské vědomí je dnes aktivní hlavně z Orionu a ze Sýria. Metalurgie kovů byla v atlantské době postavena hlavně na zpracovávání mědi a na její transmutaci pomocí energie Maxin při teplotách pod bodem tání kovu za vzniku slitiny ze směsi monokrystalů. Jejich zalitím do nekrystalického olova a železa vznikly technologické sendviče, jež umožnili vznik cínu a stříbra. Atlantané údajně znali i zpětnou transmutaci kovů, to jest opačný postup, než představuje fúze atomů. Dnes již neznámé vzácné atlantské kovy Mithril a Orichalc či zlatá měď dodnes se nalézají v obrovské hloubce země, měli také vliv na vědomí člověka. Patřili sem například růžové nebo purpurové stříbro, což byly zřejmě izotopy stříbra, kadmia nebo paládia. Energie na vás byla užívána i k osvětlování sídel, a to na principu luminescence pomocí tzv. Luminiforů, na obdobném principu, na jakém dnes fungují zářivky. Tyto luminofory byly přímo nanášeny na zeď a tvořily například i tlumené barevné osvětlení v pyramidách. Intenzivní osvětlení bylo zajišťováno vysokotlakými trubicemi z plyny kovů, jak je to analogicky nakresleno v egyptském chrámu Hathor v Dendeře. V dávných dobách také vzniklo mnoho podzemních staveb, jež měly sloužit jako kryty před válkami a pohromami na zemi. Věda alchymie vyžadovala vstupní materiál nazývaný materia prima, nebo také prahmota, jež se nacházela v zemi v hloubce asi 3 až 15 kilometrů, kde se nalezá již zcela jiné látkové složení rud. Tato látka byla alchymisty nejvíce tajena a proto ji máme pod mnoha symbolickými názvy, jako například černá síra, berán, olovo mudrců, lunární magnézie, svatá zem a jiné. Lze ji získat i z odpadu při těžbě kovů, jak to známe z novodobé historie alchymie. Nejstarší prahmota z luna země představovala oranžově červenou drobivou látku zvanou lišák nebo také rasa, a její mladší alchymistickou obdobou byla podle Wiesnera látka uměle získaná fúzí dvou atomů rtuti za vzniku šedé nekovové látky zvané šedý vlk, účinkující v alchymistické operaci pohlcování krále. I kdybychom tyto rudy dnes nějakým zázrakem vytěžili, jejich identifikace našimi analytickými metodami není možná, neboť je nelze chromatograficky stanovit, a to díky velmi malé pohyblivosti atomů. Atlantská prahmota byla zřejmě tvořena sloučeninami na bázi mědi i dalších kovů, při jejich tavení bez přístupu kyslíku jadernou fúzí vznikla pálená měď. A spojením těchto tří dvojatomů mědi byla vyrobena měděná prahmota s obsahem 6 atomů mědi v lineárním řetězci nebo v křížové struktuře. Přídavek stříbra zvyšoval rychlost fúze mědi a stříbra za vzniku jejich slitiny, jež se podobala ryzí rtuti. Po částečném zatopení Atlantidy zde začala být jako náhrada za měď používaná rtuť, jež se těžila ve velkém množství na Iberském poloostrově v dnešním Španělsku s doly bohatými na rumělku, jež se dovážela také z Egypta. Dokladem pravosti této informace i zajímavostí je, že značka mědi je ideogramem pro egyptský kříž nazývaný kříž života neboli Ankh. K této náhradě prahmoty ze slitiny mědi a stříbra za rtuť došlo zřejmě po příchodu atlantského mága Thofta do Egypta, kde se obrodila a znovu rozvinula starověká alchymie. Rtuť má celkem 7 známých izotopů, fúzí jejich dvou jader za kritické teploty a tlaku, vznikal zdvojený atom rtuti, zvaný alchymisty zdvojený merkur, což byla sypká oranžová hmota. Tato elaborace byla velmi nebezpečná, neboť při ní mohlo dojít k úniku jedovatých plynů rtuti, které při vdechnutí způsobovaly smrt adepta. Byly známy celkem 3 alchymistické cesty přípravy prahmoty z rtuti, z nichž první začínala jejím hermetickým uzavřením v keramické nádobě s postupným zahříváním za spoluúčasti vědomí alchymisty, jenž se musel proto před započetím díla důkladně očistit modlitbami, meditací či tantricky. Ve druhé etapě došlo k proměně rtuti pomocí antimonu a vismutu za vzniku teplotně stabilní molekulární sloučeniny. Tuto elaboraci bylo nutno provést v určitém čase zadaného astrologického uspořádání planet, jako například při konstelaci Slunce v Beranu a Měsíc v Býku, s použitím krystalů, kdy vznikla sypká oranžová hmota lišák, prudce reagující s další ryzí rtutí. Takzvaná suchá alchymistická cesta byla náročnější než cesta mokrá a byla založena na zahřívání rtuti v kovovém autoklávu až nad kritickou teplotu. Další postup přípravy prahmoty byl podle středověkého alchymisty Gebera postavena na opakovaném přidávání ryzí rtuti k lišákovi zdvojenému merkurovi pro zvýšení obsahu prahmoty, čemuž se říkalo reinkrudace. Nasycení prahmoty se poznalo podle toho, že směs začínala spontánně krystalizovat v kosočtverečné krystalové struktuře a vytvořila se charakteristická tzv. Pečeť Hermova, hvězda mágů či sůl mudrců. Regulace tohoto procesu byla možná jen přídavkem stříbra nebo zlata a směs. Bylo nutné při této operaci zcela chránit před slunečními paprsky. Prahmotu lze vyrobit i z cínu nebo antimonu, a to čím vyšší atomová hmotnost látky, tím vyšší reaktivita a nestabilita prvků. Podle alchymista Fulka Chenliho byla materia prima energetickým stavem hmoty, ze kterého se kdysi dávno tvořily planety. Tak já myslím, že bychom si mohli dát teďko písničku, protože tady toho čtenější máme docela hodně, no a pak bychom si možná mohli ještě k tomu něco povědět. Tak mám tady jednu takovou, která by nás mohla nějakým způsobem dobře naladit, pojďme si zahrát a pak zase budeme pokračovat ve čtení z knihy Rosy Desar, a to je kniha Mysterium Karlštejna. Hi-ya-ho, hi-ya-ya, hi-ya-ya, hi-ya-ho, hi-ya-ya.
Soudný čas nastává, tak chraňme naši zemi. Když jizva krvavá otvírá další rány, s klapkama na očích můžem si za to sami. A proto znovu poklekám. A prosím spásu člověka, ať znovu síly pozbírá. A jemně svojí matce slzy otírá. V moče schoří, duševní hodnoty, materiálno zboří. Otvírám brány, svíty, léčíš mě a hladíš. A rány spálený mi zase lehce schladíš. Nad hlavou mi luna osud otočí. Modlitba k mé matce vklady zúročí. A vítr, dech země navrací mi klid. A vesmír už se směje, nechci odejít.
S velmi zajímavým textem té písničky a i to provedení. Tak pojďme. Tady mi píše jeden z posluchačů něco o Velké pyramidě. Já nechci jít úplně do detailu, protože se přiznám, že ne úplně se všemi názory, které tady čtu, pana Wiesnera, souhlasím. Čili čteme si z knihy a berte to, že to je četba z knihy. A proto řada z nás bude mít mnoho výhrad k tomu, vlastně, co je tady uvedeno, ale zkuste o tom přemýšlet tak, že některé ty záležitosti, které jsou tady nějak uvedené, tak třeba my s Išou také předkládáme jinak, ale shodují se de facto v nějakých momentech. Akorát ten výklad té události nebo toho děje nebo ty navazující záležitosti jsou jinak. Jak vidno, tak pan Wiesner všechno postavil na tom, že ten Egypt je jako kdyby ten prvořadý. To se hodně shoduje, dejme tomu, i s nazíráním na ty věci magistra Kozáka. No ale my jsme si říkali v našich pořadech s Išou, že to je trošku jinak, tak berme to tak, že to je kniha, prosím vás, ze které čtu. Neříkám, že všechno, co tady napsáno, je pravda. Tak, vznik prahmoty v zemském jádře se podle Wiesnera děje ve žhavých skvrnách samovolnou fúzí jader těžkých kovů za uvolnění obrovského množství energie, jež iniciuje geotermální procesy a vulkanickou činnost za vzniku vedlejších produktů, jako například transuranů s obsahem prahmoty. V zemském jádru je obrovská hustota prvků s hmotou blízkou zlatu s převažující směsí prahmoty a sloučení železa. Původní elektromagnetické pole Země je projevem jaderné fúze u vnitřní a proměny části jejich hmoty v energii. Země měla být na počátku bez života. Až později byl v jejím nitru prabohy uměle zažehnut plamen života, energii fuat a nastartována fúze k oživení planety. Prahmotu lze alchymisticky vytvořit ze všech kovů a bylo napsáno, že prahmota má svůj počátek z Marsu, železo, Venuši, měď a Slunci, zlatu. A původem a rodem souvisí se Sluncem, se Saturnem, to je olovo. Jedině na planetě Saturn vzniká v jeho jádře prahmota samovolně, zatímco u menších planet je nutno uměle zažehnout fúzi. S alchymií souvisl také systém mysterií, jejíž adepti obdrželi na třetím stupni takzvanou smaragdovou destičku s nápisem ve znění slibu v jazyce Sensar, to je v jazyce ptáků, kterým mluvili iniciovaní. Destička byla vyřezána ze smaragdu, ve kterém byl nahrán text analogicky jako na naše CD či DVD. Média bývala později vyrobena také z chalcedonu, zeleného chrysoprasu, křemeného skla nebo ze zeleného fajánc. Smaragdovou tabulku na zlatém řetízku nosili adepti na srdeční čakře a hlavně byla dokladem o trojím zasvěcení v oborech teurgie, magie a alchymie a udělením titulu Trismegistos neboli trojí mistr, dědic Hermovi a Hórovi moudrosti. Komplexní věda byla tehdy nazývána Ars Magna, velká věda, jejíž součástí byla i alchymie. Alchymisté zapsali, že velké dílo lze uskutečnit v 9 hlavních operacích, což bylo symbolizováno ženskou postavou Sofií moudrostí, držící žebřík s 9 příčlemi, skala Philosophorum, žebřík filozofů, a pokud počátek velkého díla vychází z prahmoty přírodního původu, pak bylo hlavních stupňů opus magnum pouze 6. A byly to tyto. První, vytěžení a rafinace prahmoty. Druhý, příprava 3 hlavních meziproduktů. Filozofická síra, merkur a sůl. Třetí, zhotovení neboli vaření či vypékání alchymistického vejce. Čtvrtá, příprava několika druhů kamene. Pátá, příprava quinti essentia. A šestá, výroba elixíru aquavitae a transmutace kovů. Nejvíce tajeny byly alchymistické technologie výroby umělých krystalů a drahokamů, užívané i při mysteriích pro otevření mysli adepta, či jako šperky na čakrách, kde sloužily jako měniče frekvencí, stabilizátory či generátory koherentních energií. Základem výroby všech drahokamů byl křemen, chalcedon nebo křišťál, dále korund a safír a umělé silikáty i alumosilikáty s bodem tání pod 1000 stupňů Celsia. K rozstavenému silikátu se přidalo přesné množství některého z alchymicky vyrobených kamenů, čímž vznikaly různé látky, jako například rozstavený křemen nebo křišťál smíšený s quintou essentiou. Dal vzniknout drahokamu mystického grálu, zvaného také Garel, neboli Goral. Výroba kamene byla vždy popisována symbolickou mluvou s užitím ideogramů a hieroglyfů, kde hlavním důvodem byla snaha o vytvoření univerzálního podkladu pro vnímavou uměleckou duši adepta alchymie, královského umění, dokonalé vědy. Já trošku zkrátím tu kapitolu, protože je tady hodně popisováno a to jsou až takové návody, jak to uvařit, tak aby nás pak někdo nepopotahoval. Já bych se posunul teďko ke kapitole, která je nazvaná Středověká alchymie. A potom mám ještě připravenou kapitolu, která na to navazuje, a ta se vlastně už týká alchymie v Čechách. Ta se týká nás přímo, a tak si myslím, že bychom se mohli v klidu od těch rovin jaksi povšechných přesunout té alchymii středověku a potom k té alchymii Čech. Takže středověká alchymie. Alchymie byla v evropském středověku velmi populárním oborem a ve velkém rozsahu byla užita i v malířské výzdobě sakrálních prostor hradu Karlštejna. Od 13. století docházelo v Evropě ke značnému rozvoji a šíření křesťanského hermetismu s nárůstem zájmu o experimentální vědy, jež napomáhaly odhalení přírodních i kosmologických zákonitostí. Pozadu nezůstávala ani praktická mystika a magie, jako součást posvátných věd Ars Magna, jež byly též nástrojem praktické alchymie. Ta se v Evropě rozvinula hlavně v 11. až 15. století a z této doby se dochovaly i záznamy o transmutaci kovů ve zlato, svědčící o tom, že právě ve 13. až 14. století, to je v době Karla IV., nastal zlatý věk alchymie, kdy se elaborovalo nejen v klášterech, ale také u královských dvorů a v církevních domech. Ve středověku panovala představa, že sedmiplanetárním silám odpovídá sedm vývojových stupňů hmoty, kde planety Slunce a Měsíc byly definovány jako dokonalá těla, zatímco ostatní kovy byly vnímány jako nedokonalé, neboť mohly být snadno narušeny živly. Alchymisté byli přesvědčeni o tom, že makro- a mikrokosmos jsou do určité míry analogické a vše stvořené bylo proto vnímáno jako trojjediné, kde svět člověka byl považován za syntézu hmotného, lidského a božského a hmota byla považována za alchymistickou triádu síra, sůl, rtuť. Trojného člověka pak v této koncepci vyjadřovala alchymistická triáda tělo, duch, duše a celé univerzum zastřešovala trojitá koruna všeho bytí jako trojjediný bůh. Proto také Karel IV. Nechal vystavit hrad Karlštejn i jako alchymistickou citadelu k poctě boží trojice, jak je zapsáno v zakládací listině Karlštejnské kapituly. K významným filozofickým aristotelské tradice, pardon, významným filozofům aristotelské tradice, mající vliv zřejmě i na karlštejnskou alchymickou výzdobnou koncepci, patřil Albertus Magnus, Albert Veliký, žil v letech 1200 až 1280, přírodovědec, experimentátor, jenž označil nové umění alchymie jako Ars Nova a též alchymia. Systém praktických elaborací velkého díla, neboli opus magnum, docházelo podle něho k zabíjení neušlechtilé povahy kovů, odstraněním jejich specifických vlastností a poté k jejich znovu zrození, kdy byla do zbylé vyčištěné materie vdechnuta nová ušlechtilejší povaha. Albert Veliký popsal též slova základní alchymistické postupy, při nich se buď zásadně promění podstata kovů, takzvanou aurifikací, to je v závorce pravá transmutace kovů, anebo dojde pouze ke změně jejich zbarvení, což bylo nazváno aurifikací nepravá transmutace kovů. Barvy stříbra zde bylo dosahováno pomocí světlého elixíru a barvy zlata elixírem žlutým. K dalším významným alchymistům středověké Evropy, známým jistě v době Karla IV., patřil Roger Bacon, to je 1219 až 1292, jenž popsal dva směry dobové alchymie, a to spekulativně teoretický, jenž se zaměřoval na vznik neživé přírody ze čtyř živlů, a praktický, jenž sledoval zušlechťování kovů, výrobu malířských barev a skleněných vitráží a jiné a měl ráz přírodně technologický. Alchymie měla ve středověku mnoho podob a zasahovala do mnoha oborů, a to hlavně do oblasti zpracování kovů a též do lékařské vědy. Tady jenom jsem chtěl podotknout, že už na začátku, když jsme se bavili o alchymii, tak jste si určitě povšimli jména Toft. A zase, pokud čtete Amenty, tajnou misi Amenty, a pokud čtete třeba potom navazující MCO, tak jste zjistili, že to učení o vzestupu je také jaksi deklarováno na těch CDT discích, která již část byla ukradena a právě Toftem předána té druhé opačné straně, čili soupeřům. Čili Toft byl ten, který zradil, Toft byl vlastně padlý světlý mák, a nebo žrec, chcete-li, a Toft vlastně umožnil, že černomagické rituály a reverzování v tak velké míře se mohlo významně urychlit, protože se vlastně začalo vidět do těch všech procesů, které byly vlastně popsány na těch CDT discích. Čili není to tak daleko od té věci, kdy se tam uvádí, že jsou to jakési CDčka nebo DVDčka, tak to jsou právě ty CDT disky. Tak pojďme pokračovat v knize. Nová křesťanská duchovní nadstavba v alchymii za Karla IV., ve které se opakovala metaforika utrpení, smrti a zmrtvých vstání Krista, čerpala kromě symboliky antických mýtů a starověkých kultů, nově hlavně z mystéria Ježíšova utrpení a vzkříšení, díky čemuž se objevil i zcela nový symbolický tajný zvyk středověkých alchymistů. Z alexandrijské středověké alchymické školy pocházela například pseudo-Apolloniova kniha o tajemství stvoření, jež se stala i východiskem sulfo-merkuriální teorie raného středověku. O rozvoj teorie o skupinách minerálních látek a jejich vlastnostech jako duchů, kovů, kamenů, vitriolů, boraxů a solí se zasloužil alchymista Ar-Razi, jenž okolo roku 1000 sepsal knihu Tajemství tajemství. Centry alchymie a rodícího se křesťanského hermetismu se staly ve středověké Evropě hlavně španělská města Toledo, kde se nacházela proslulá překladatelská škola a centrum věd, dále Cordoba, vědecké centrum středověké Evropy, kde žil věhlasný učenec Averroes a Sevilla, uznávané centrum alchymie a magie. Z Galície 13. století jsou zase známy alchymistické spisy objednané králem Alfonzem X. da Sabiem, jenž mimo jiné zadal také sestavení hudebního sborníku Cantigas de Santa Maria s poutnickými zpěvy k oslavě Černé Madony katalánského kláštera z Montserratu, jež byly zpívány po celé Evropě na pouti do Santiago de Compostela. O přepisy a šíření alchymistických traktátů se značně zasloužila klášterní skriptoria a na rozšíření alchymie po celé Evropě měly značný vliv také křížové výpravy, kdy se křižáci a poutníci dostávali do přímého kontaktu se starověkou moudrostí Orientu. Ve 13. a 14. století byla alchymie v Evropě závislá hlavně na aristotelovském pojetí v napojení na vzdělanost pařížské univerzity. Díky syntéze různých vlivů ze starověku se ve středověké Evropě prosadily dva základní postupy alchymie, a to proud vycházející z antické nauky o živlech s cílem nalézt jejich správný poměr ve hmotě a směr s výchozí představou, že přidáním kamene k neušlechtilému kovu ve formě prášku nebo elixíru dojde nejprve k jeho převedení v prvotní materii, materia prima, a až poté k jeho transmutaci v kov ušlechtilý. Tento sled dějů byl nazván Velké dílo a byly popsány jeho základní fáze, provázené barevnými změnami alchymistické směsi v tomto pořadí: nigredo, zčernání, albedo, zbělení, citrinitas ze žloutnutí, rubendo z červenání. K obdobným barevným změnám docházelo také při zahřívání amalgámu, mědi a rtuti, a proto například autor knihy Středověká alchymie B.D. Haag ve svém díle uvedl hlavní fáze operací Opus Magnum v tomto sledu. Je jich tady 10. První, kalcinato, kalcinování, to je oxidace při silném zahřívání kovu. Za druhé, solutio, rozpouštění, to je rozpouštění v žíravých merkuriálních tekutinách. Třetí, putrefactio, hnití, hnojení, roztok. V baňce je vystaven mírnému zahřívání v hnoji nebo na vodní lázni na vyvolání digestce, trávení, za vzniku nigreda, to je smrt. Černý havran, který bude po určité době vzkříšen, a podobně bílé holubice albedo. Čtvrtý, reductio, to je přivedení zpět ducha, vysublimovaného při kalcinování, provede se pomocí tekutiny filozofické mléko, směs se zbarví do žluta, citrinitas. Sublimatio, přidáním duchovní substance, je materie v baňce povznesená na vyšší úroveň oproti stavu materie prima. Prudká reakce je zvána zuření rudého draka, vznik rubeda. Coagulatio, fixatio, zpevnění materie, která je vytříbena podle principu solve et coagula, rozpuť a zpevni, vysrážej. Fermentatio, to je přidávání malého množství zlata, takzvané zlaté kvasnice, nebo ferment zlata. K urychlení procesu tato fáze bývá uváděna v traktátech jen zřídka. Osmá část, lapis pilosporum, vytříbení materii prima na nejvyšší materii, červený lesklý prášek, zahříváním získá voskovitou konzistenci ceratio, při ochlazení stuhne. Za deváté, multiplicatio, kámen může být rozmnožen i z malého zbytku. A desítka, projektio, vhození, vsypání kamene v prášku do neušlechtilého kovu, jenž má být transmutován ve zlato, případně v malém díle ve stříbro. Postup nazýván i jako tinktura nebo tingování barvení. Z dnešního chemického hlediska se lze představit kalcinaci jako oxidaci kovů při žíhání, což vede k jejich pročištění, soluci jako rozpuštění, sublimaci jako destilaci a koagulaci jako krystalizaci alchymistické směsi. Základy středověké alchymie vycházely hlavně z Aristotelovy přírodní filozofie, kde vše začínalo existovat teprve ve chvíli, kdy se k materii připojila forma a ta byla naplněna obsahem. Látka byla chápána jako pasivní princip na rozdíl od formy jako hybného principu a čisté působnosti zvané energie. Látka je čistá možnost, řecky dynamis lat potentia, jež je formou přivedena k projevení se. Skutečnost byla tvořena substancí, obsahem a formou, jež byla podle Aristotela způsobena bytí, nesoucí účel bytí. V univerzálním nastavení při převodu na vyšší bytí se každá věc stává látkou a podíl látky směrem ke stvořiteli klesá, zatímco podíl formy narůstá. Nejvyšší nelátkovou formou byl Bůh, jenž byl také prvním hybatelem. Hlavní myšlenkovou konstrukcí Aristotelovy nauky byla představa, že všechny věci spějí k dokonalé formě, kde k převodu na dokonalou formu dochází vždy přes takzvanou materii primu, prvotní hmotu prahmotu, a proto alchymisté tingovali kovy, to je barvili je tinkturami, jež představovali duchy kovů. Průběh velkého díla byl založen na představě, že látku je nutno převést nejprve do stádia prvotní materie a až poté ji zušlechtit, to je transmutovat, a tím jí propůjčit dokonalou formu. Kámen mudrců měl působit jako kvas a díky kvašení pak mohlo dojít k transmutaci neušlechtilých kovů v kovy dokonalé, k nímž patřilo zlato a stříbro. Alchymistickým zákonem byl Ouroboros, had požírající vlastní ocas v zeleno-červené barevnosti s nápisem Hentopan, což v překladu znamená všechno je z jednoho. Jak bylo zapsáno v helénském alchymistickém manuskriptu z 3. století, evropská středověká alchymie navázala na alchymii řecko-arabskou a židovskou, jež našli poučení ve starověkém Egyptě. Hlavní součástí křesťanského hermetismu byla nauka o pěti živlech, podle nich se vnímatelný svět skládal ze čtyř elementů, a to země, vody, ohně a vzduchu, a pátého prvku zvaného quinta essentia, neboli quintessence či éter, spiritus, jenž měl stvořit nebe a hvězdy. V té době se užívala i živlová teorie aplikovaná na lidské somatotypy, kde živlu vzduchu, air, byla připisována horkost a vlhkost. Krve, sanguis, s typem sanguinica, živlu ohně, ignis, horkost a suchost. Žluté žluči, cholera, s typem cholerika, živlu země, téra, chlad a suchost. Černé žluči, melancholia, s typem melancholika a živlu vody, aqua, chlad a vlhkost. Helenu, phlegma, s typem flegmatika. Aristotelovská kosmologie byla založena na geocentrické představě, kde i pohyby planet a astronomické jevy byly posuzovány ze Země, jež byla takto vnímána jako střed sluneční soustavy. Této optice byly přizpůsobeny i alchymické a astrologické symbolické obrazy a nutno zde dodat, že i soudobá astrologie z této představy stále vychází. Na výše popsaných živlových základech pak byly vystavěny dva základní principy středověké alchymie, a to symbolická rtuť, sestávající z ženských živlů země a vody, a symbolická síra jako mužské živly oheň a vzduch, jež tvořily východisko dualistické koncepce materie společně s představou trojjedinosti bytí, tělo, duše a duch. Ve 14. století, krátce před dobou vlády Karla IV., na určitý čas převládla alchymická merkuriální teorie čisté rtuti s předpokladem, že síra je v rtuti již obsažena a proto nejjemnější rtuť podle této teorie tvořila stabilní složku všech látek, zatímco síra je naopak rozkládala. Tato nová teorie se objevila v díle Gebera a po celé 14. století se o ní vedly spory, jež ustaly až v 15. století, kdy se alchymie opět navrátila k duální merkuriálně sulfurické teorii síry a rtuti se zastoupením harmonizující soli jako syntéze obou principů. Kromě aristotelského přírodního bádání, jež se pak stalo i základem alchymie renesanční, bylo pro středověk a pro dobu Karla IV. Obzvlášť příznačné užití alchymie jako praktické mystiky a magie s cílem nalézt spásu duše na duchovní cestě velkého díla, výsledného prozření či osvícení formou nalezení vnitřního kamene mudrců, mohl adept na své duchovní cestě dosáhnout přes odloučení, očišťování, osvícení a kontemplaci, kdy přímo zakusil zkušenost poznání Boha skrytého ve hmotě. Lze předeslat, že právě toto grosnické dědictví hermetismu se stalo hlavním východiskem výzdoby sakrálních prostor hradu Karlštejna, a to díky přítomnosti zkušeného mystika, mága a alchymisty magistra Teodorika, jež svým malířstvím i filozofickým dílem přispěl ke značnému rozvoji posvátných věd nejen v Čechách, ale v celé středověké Evropě, jež dosud nebylo v plném rozsahu zdaleka doceněno. Alchymie byla v době vlády Karla IV. též součástí mystiky ženských klášterů, kde v posvátném pohlavně mystickém spojení konubium spirituale po vzoru starověkého rituálu plodnosti hieros gamos, to je mystické svatby duše jako nevěsty na svatebním loži s ženichem Kristem. Erotické zabarvení bylo pro jejich klášterní život i pro středověkou alchymii charakteristické a z dobových obrazových dokumentací velkého díla je zjevné, že také mnohé alchymické operace byly připodobňovány k erotickému vztahu krále a královny. Obdobně je zaměřen i dochovaný český středověký rukopis Pasionál abatyše Kunhuty, kde se ona sama staví do role nevěsty Kristovi, stejně jako je tomu i v české legendě o svaté Kateřině. Ve výzdobě kostela Panny Marie a hlavně kaple svaté Kateřiny v malé věži Karlštejna je tematika posvátného sňatku navíc ještě provazována s alchymickou představou prvotní materie v podobě božího hrobu, to jest alchymickou říší minerálů a kovů. Na druhé ostatkové scéně v kostele Panny Marie je zřejmě vyobrazeno právě předání vzácné materie primy kyperskému králi Karlem IV. A to ve formě alchymicky zušlechtěné rudy cínu, jenž je hermeticky vázán na planetu Jupiter, vnitřní slunce adepta. Za zmínku zde stojí i to, že právě na Kypru se v zaniklém starověkém hlavním městě Papos dodnes nalézá v chrámu bohyně lásky a krásy Afrodité vzácný černý obelisk zasvěcený této bohyni, jež se zde podle mýtu zrodila z mořské pěny. Černý kámen zde souvisel s úctou plodnosti bohyně v jejím temnému aspektu, což bylo v křesťanství pak přetaveno v kult černých madon. Také ty nesou ve středověku alchymickou symboliku, jež je připojena a propojena s prvotní materií, se zrodila nejen Afrodité, materií primou, což hraje svou roli také v symbolice výzdoby Karlštejna. Na Kypru se zrodila nejen Afrodité, Venuše, ale také svatá Kateřina, a proto mohou být obě karlštejnské kaple malé věže ideově provázány. Kaple svaté Kateřiny z obklady stěn z leštěných polodrahokamů ve zlaceném štuku však současně představuje Ježíšův hrob a též svatební síň svaté Kateřiny s Kristem, což odpovídá gnostické představě o znovuzrození lidské duše po mystické smrti v duchu starověkých mysterií a původního Ježíšova učení, jež se staly východiskem křesťanského hermetismu. Tak dáme si písničku. Je vidět, jak se slučují některé věci a jak se propojují. A v podstatě tady se pořád bavíme o kultu jakési černé Madony a vlastně jak splývá takové to podvržené, dá se říct, černomagické s tím, co je vyjadřováno jako něco mystického. Ale to je logické, protože je-li to spjato s církví a církev, jak víme, tedy je černomagická záležitost a neslouží vůbec světlu církev, ale naopak slouží temnotě, no tak pak nám to do sebe už trošku začíná zapadat. Tak, pojďme, mám tady jednu písničku, možná se vám vybaví, kdo ji zpívá a kde už jste ji slyšeli, tak pojďme na ní.
Ričmondské vévodkyně jsem nakonec pochopil tvou malou lež o půlnočních orgiích v místním kyně a vášni hladové jak Bangladeš. Stála si bílá jak balerína v tom věčném tichu když jakýsi řek zpíval, že takhle se zapomíná. Na hrůzi pekla i na zítře. Ten řek věděl přesně, o čem zpívá. Měl 5000 let a 1000 válek na svém hřbetu. Čeká i chrabrý můj šik, řekl mi ze, že jsem idiot, že nejsem voják, je romantik. Hrůza i bolest, i krása i slast, se nedělí, nespí a nepromíjí. Já svedu tě zítra, až zachráním vás. Zítra, až zvítězím Belgii. Zítra, až zvítězím Belgii.
To byla druhá tráva s Růžou Křesťanem a myslím si, že ta písnička tak nám trošku zapadá do toho, o čem si tady dneska povídáme, respektive co čteme z knihy Sáry, nebo Rosy de Sár, Magisterium Karlštejna, malířství, alchymie, mystika a hermetismus u dvora Karla IV. Já zase skočím tu rozsáhlou kapitolu o těch všech věcech. Vážíte se k alchymii a trošku tu alchymii zaměříme teď vyloženě na Karlštejn, protože pořád ten Karlštejn máme na mysli a pojďme se trošku k tomu posunout. Tak alchymie na Karlštejn jako praktická mystika. Alchymie byla ve středověku spojována také s kosmologickým aspektem astrologie, to je s hudbou vznikající při obíhání planet okolo slunce za vzniku tzv. Hudby sfér. To bylo absolventy Quadrivia chápáno jako projev božských čísel v čase, neboť vše na Zemi se vždy odehraje za určité konstelace neboli nastavení planet, jež vytvoří v daný moment konkrétní hudební ladění či akord. Alchymie byla úzce provázána též s praktickou mystikou a zjevením pravé existence jako projevu umění lásky rytířů všech časů. Byla považována i za nauku o spáse duše, což byl jeden z hlavních aspektů, jenž byl za vlády Karla IV. Vyzdvihován a naplňován i na více úrovních. Čili, bych to doplnil, stejně jako my, tedy Karel také nabádal v podstatě k tomu, že evoluce je ten základní princip, pro který jsme se narodili. Pokračuji ve čtení. Ve starověku patřila alchymie k důležitým vědním oborům, který přenesli Semité do přední Asie ze starověkého Egypta, odtud se pak dostala do Byzance i do islámských zemí a odsud pak v raném středověku i do křesťanské Evropy. K oblíbeným starověkým alchymistům patřil ve středověku například Zosimos z Panopole, Jehož nauka o dvojí přirozenosti člověka se stala i součástí křesťanského hermetismu a setkáváme se s ní také ve výzdobě Karlštejna. Jedná se zde o představu pozemského či tělesného Adama, utvářeného čtyřmi živly v závislosti na kosmických silách, jenž směřují k Zemi, a o Adama vnitřního, světelného, spirituálního, spojeného s naším božstvím, kde však obě polarity tvoří podstatu bytí člověka na Zemi. Za Karla IV. Byl jistě znám a též se uplatňoval v praxi i odkaz babylonských a perských královských nauk o získávání rud a minerálů a jejich tajném rituálním zpracování. Význam hradu Karlštejna jako hlavního centra křesťanského hermetismu ve středověké Evropy zatím nebyl plně doceněn, i když se již zmínky o přítomnosti alchymistů na hradě začínají v literatuře objevovat. Hlavním mistrem karlštejnské alchymické dílny byl bez pochyby magister Teodorik, odměněný císařem za výzdobu kaple svatého kříže, jak to je písemně doloženo v darovací listině Karla IV. Z roku 1367. Jednalo se zde nejen o skvělého malíře, prvního mistra pražského cechu malířského, se zkušenostmi z mnoha malířských i zlatnických oborů, včetně iluminací rukopisů, se zkušenostmi, ale též o vyspělého mystika a alchymistu, znalého nejen tajné alchymické výroby, ale též různých malířských a zlatnických materiálů a technologií, zpracování kovů a drahých kamenů, ale též zkušeného mága a praktického mystika, jak to stvrzuje i hermetická koncepce výzdoby sakrálních prostor hradu Karlštejna, na níž se ve druhé etapě významně podílel. Malíři tehdy běžně pracovali s drahými kovy, drahokamy i umělými skly, jež si často i sami vyráběli, stejně jako malířské barvy a pojiva. Výroba pigmentů, barev i mnohé malířské receptury mívaly často podobu alchymických traktátů, neboť mnozí malíři byli současně i praktikujícími alchymisty. Technologický a materiálový průzkum deskových obrazů z kaple svatého kříže na Karlštejně, který byl součástí restaurátorských prací v letech 1987 až 1990 a na němž jsem se aktivně podílela, jasně pomocí fyzikálně-chemických instrumentálních metod prokázal užití specifických alchymických souvrství, včetně jejich chemické proměny během posledních století. Studium hermetismu u dvora Přemyslovců se traduje již od dob vlády Karlova praděda Přemysla Otakara II., jemuž údajně byla z Orientu věnována sbírka astronomických přístrojů a rukopisů arabského původu, neboť již za jeho vlády se stala Praha centrem astrologie a alchymie. V této souvislosti bývají také někdy zmiňovány tzv. Černé knihy Karla IV., které císař zřejmě zdědil a ve své době pak i jejich seznam rozšířil. Předpokládám, že zůstávají dosud ukryty v nějakém tajném trezoru ve zdech hradu Karlštejna. Nelze ani vyloučit, že Karl IV. Zde pouze navázal na starší přemyslovskou tradici a jeho snahy vytvořit v Čechách evropské sídlo křesťanského hermetismu nebyly u Přemyslovského dvora prvním pokusem. Na základě mnohaletého průzkumu hradu jsem nakonec dospěla ke zjištění, že se zde jedná o zcela unikátní komplexní středověký mysteriální areál, jenž však vznikl v místě se starší kultovní tradicí s centrem na Kněží hoře v těsné blízkosti hradu. Za hlavní dílo pro mé osobní poznání mystického základu stavby a výzdoby hradu praktickou mystikou, to je cestou povznesení se k absolutnu skrz navázání styku s jinými okruhy vědomí přes kosmické prostory, k nejvyššímu poznání však může podle něho alchymista dospět pouze za dále uvedených okolností. Když chceš být uveden do tohoto umění a moudrosti, je zapotřebí, aby ses zbavil skrytých nečestností a domýšlivosti, byl zbožný, čestný a hluboce inteligentní, abys byl šlechetný, vždy veselý, neprozrazoval tajemství, která jsou ti odhalena. Napomínám tě, abys byl oddán vůli Boží. Věř, že nemůžeš získat poznání, pokud si neočistil mysl a nebudeš v dokonalém klidu a míru. Potom tě Bůh učiní pánem světa. Alchymie v poloze praktické mystiky byla chápána jako umění, jak oddělit část vesmíru od existence v čase a dosáhnout jejího zdokonalení, kde kámen mudrců byl vysvobozením pro kovy a elixír života zase pro člověka. Novodobý historik alchymie H. Stepard považuje transcendentální zážitky alchymistů za jejich vnitřní mystickou proměnu, jež je zašifrována do symbolických popisů různých dějů, jako například solutio znamenalo nestotožnění se s tělem, argentin vivum, rtuť živé stříbro, bylo odkazem na činnost intelektu a různé kovy symbolizovaly lidské vlastnosti. Dobové popisy Merkuru mudrců dávají poznat, že se mělo jednat o tekutinu ve formě pralátky silnější než oheň, takzvané havraní křídlo. Bylo černou látkou a současně i dokladem, že odumřelo též alchymistovo ego a nastala mystická smrt. Když se spojila tato čarň s filozofickým Merkurem, došlo k bílení, očištění destilací, kdy po úplném odpaření vody zůstala v nádobě očištěná zem, vyloučená plynná složka, při zahřívání směsi byla považována za ducha a nesla název Hermův pták, zatímco spálený tuhý zbytek v baňce nesl označení popel Hermův. Cílem mystické cesty alchymie bylo stotožnění se adepta se silou a zdrojem, to je s otcem, sluncem a matkou lunou, mezi nimiž nastalo energetické sexuální propojení, koitus, a to v duchu sexuální magie. René Aleau ve svém dalším pozoruhodném díle Aspekty tradiční alchymie též poukázal na mystický rozměr alchymie se zákonitostmi zakotvenými ve smaragdové desce, původem ve starověkém Egyptě, jež byla ve středověku obohacena o křesťanskou symboliku, jako například o symbol ryby, ichtys, hermova ryba, jež měla postihnout hlavně sulfurickou podstatu Ježíšova mysteria vzkříšení, nebo beránka božího, také Krista jako dobrého pastýře, anebo alchymického nosiče berana. V alchymii se také využívala rituální manipulace s minerály, neboť metalurgické práce symbolizovaly také obnovený ritus porodu minerálů v děloze země. Od starověku alchymie vycházela ze solárně lunární tradice, kde země byla považována za místo vtělení. Středověký alchymista ji propojil i s obrazem poutnictví do svaté země a s poutními místy odkazujícími na život i utrpení Ježíše, a proto je třeba v alchymických textech rozlišit symbolické významy svaté země a posvátné země. Středověká alchymie pracovala i s dalšími důležitými termíny, jako například kosmický kříž, zobrazený jako rovnoramenný kříž v kruhu, jehož horizontální rameno neslo označení alchymická diáda, světlo srdce, neboli cesta srdce, a jeho svislé rameno pak cesta světla, a určovalo i směr vtělení logu v posvátné zemi. Podle křesťanské hermetické verze došlo k předání moudrosti Bohu Otci, kterou již dříve nosila moudrost Sophia, symbolicky označovaná v hermetických textech též za inteligenci syna, anebo vědu darů Duchu svatému. Za nástroj nebo nositele moudrosti i inteligence byl považován oheň, řemeslník univerzálního těla, jenž byl spojen ve vertikální diádě oheň logos i z boží vůli stvořitele. Alchymisté označovali logos za světlo nebo oheň a proto vylučovali možnost, že pravda je osvícená. Alchymické operace byly nastaveny tak, aby pomocí transmutace elementu dospěli až k výrobě jedlé rumělky a pitného zlata, což vycházelo z představ země jako obřího živočicha, kde kameny a skály byly považovány za jeho kosti, vodní toky, za jeho krev a příjem potravy byl vnímán jako vzájemná přeměna hmoty a energie. Ve snaze smířit základní protiklady na zemi se středověká alchymie začala navracet ke starověkým mystériím, s nimiž často souvisely i tajné alchymické návody na zpracování kovů a pokyny k rituální manipulaci s drahými kameny. Tyto písemné podklady se dostaly hlavně během křížových výprav do svaté země, do majetku různých středověkých cechů a duchovních bratrstev. Pod jejich hlavičkami se poté často skrývaly i tajné společnosti s hermetickou tradicí. Středověká alchymie vykazovala dvě základní polohy, a to jednak nesla prvky vědy s předvědeckým slovníkem budoucí chemie, a nebo si udržela mystický zasvěcenecký rozměr s užitím tajného metaforického jazyka, označovaného za takzvaný starý argot. Tak, to jsme si trošku početli v té záležitosti, jak to bylo tedy v době Karlově. A já tady mám ještě jednu takovou věc, která navazuje na to, co tady bylo řečeno před chvílí. A to se týká užití drahokamů ve starověku a v umění doby Karla IV. Drahé kameny byly Karlem IV. Využívány nejen k instruktačním obkladům kaplí hradu Karlštejna či svatováclavské kaple katedrály svatého Víta v Praze nebo sakrálních prostor svého oblíbeného sídelního říšského hradu v Tengermunde v Braniborech, ale též pro relikviáře, zlatnické aplikace a klenotnické doplňky malířských děl na Karlštejně, a to hlavně souboru deskových obrazů v kapli svatého Kříže. Významem drahokamů v umění doby Karla IV. Se více zabývala H. Šedinová ve své knize Drahokamy svatováclavské kaple, kde uvedla i jejich dobové latinské názvy z Čech 14. století. Za inspirační vzor pro užití drahokamů ve výzdobě středověkých sakrálních prostor bývá nejčastěji označován text Janova zjevení, v němž se nalézá i popis hradeb nebeského Jeruzaléma s hradbami z drahých kamenů. Dalším oblíbeným zdrojem byla středověká německá báseň Mladší Titurel s vylíčením podoby chrámu svatého Grálu v Galicii, jenž byl též obložen inkrustacemi z mnoha druhů drahokamů. Pro inkrustační obklady karlštejnských kaplí byly užity hlavně červené jaspisy, karneoly a fialové ametisty, hlavně z oblasti Krušných hor okolo Ciboušova, jak doložil hlavně mineralog F. Skřivánek. Za velmi cené jistě Karel IV. Považoval právě minerální srostlice červených jaspisů a fialových ametistů, jež byly užity hlavně v kapli svaté Kateřiny. Z pohledu císaře mohly nést i symboliku propojení světské, červený jaspis či karneol, a duchovní ametist moci v osobě císaře svaté Říše Římské, což stvrzují i jeho snahy o vyvázání se císaře z područí papežského vlivu. Červené a fialové drahokamy patřily ve středověku do jedné symbolické skupiny a je otázkou, zda k tomuto spojení nedošlo až v souvislosti s Karlovým bojem o investituru. Pašijové symbolice v kostele Panny Marie odpovídala kombinace zeleného a červeného jaspisu, jak to lze shledat na inkrustovaném kříži v západním výklenku s božím hrobem a také ve výzdobě kaple svatého kříže, neboť prohrad má hluboký mystický a hermetický význam. Symbolika užití drahých kamenů v sakrálních svatyních Karlštejna vychází z představ středověkého člověka, jenž nalézal ve všem stvořeném boží přítomnost, drahé kameny považoval za oči andělů a představoval si, že vznikají působením světla planet, jež se alchymicky zhmotňuje v luně matky země. Proto jim přiřazoval také duchovní rozměr a včlenil je i do křesťanské symboliky Krista, Panny Marie i ostatních světců. Zelená barva byla již od starověku a taktéž v křesťanském hermetismu spojována nejčastěji se symbolikou velké bohyně a její plodností, jež se však během staletí proměnila v patriarchální symboliku mužské církve. Ve středověku byl nejčastějším užíván zelený jaspis, symbol pravé církve a víry na tomto světě, a chrysopras, spojovaný s mučedníky, svědci a svěčeným životem v božím království. Zelený smaragd měl odedávna výručné postavení, neboť byl symbolem svatého grálu, nesmrtelnosti a věčného života po vzkříšení a navazoval tak na mysterijní výuku egyptského hermetismu v duchu záznamu na smaragdové desce. Na Karlštejně byl vzácně užit zelený jaspis pouze na inkrustaci kříže u božího hrobu v kombinaci s červenými jaspisy, jež na hradě symbolizuje i mysterijní splynutí ženské a mužské polarity ve stvoření. 6 velkých smaragdů ještě viselo v obloucích dělícím říže v kapli svatého kříže, což mělo asi připomínat 6 mysterijních stupňů vedoucích k osvícení a k nesmrtelnosti. Z červených a fialových kamenů tvořících skupinu tzv. Karbunkulů byly v době Karla IV. Nejoblíbenější rubín, sardonyx, karneol, ametyst a rumělka. Vzácný rubín spojovaný s krví Krista tvořil i střed přenosného oltáříku, popsaného Balbínem v inventáři z kaple svaté Kateřiny. Také sardonyx býval spojován s Kristovou krví a současně i s červenou zemí, z níž byl stvořen Adam. V alchymickém pojetí obětí. Červené kameny byly spojovány také s ohněm lásky, jež zapaluje mysl, všechny křesťanské cnosti i mučednictví. I v tomto významu je třeba chápat červené inkrustace v kapli svaté Kateřiny, jež takto odpovídá též popisu svatební síně svaté Kateřiny s Kristem z jejího druhého snu v české verzi legendy. Fialové ametysty byly vnímány jako purpurové a spojovány i s královstvím, duchovním šatem a vyvoleností panovníků. Fialová barva však byla současně i barvou pokory a cudnosti světců. Chviličku, já si tady musím něco doladit. Tak, aby nám to nevypadlo. Takže i s duchovním šatem a vyvoleností panovníků. Fialová barva však byla současně i barvou pokory a cudnosti světců a spojením s apoštoly. Byla též odkazem na mešní kalich s vínem jako s Kristovou krví a také připomínkou jeho utrpení. Střídání zelených a červených kamenů na inkrustovaném kříži na Golgotě podle vidění svaté Heleny v kostele Panny Marie bylo v zelení vyjádřením věčného života a v červení pozemského života Krista, což v křesťanském hermetismu a v alchymii představovalo i spojení opačných polarit ve stvoření. K nejzácnějším modrým kamenům ve středověku patřily hlavně safíry ze stejné mineralogické skupiny jako rubín a lapis, lazurit, jenž býval nadrcený užíván i jako vzácný modrý pigment, hlavně pro malbu rouch Panny Marie. Kromě něho se užíval i méně vzácný pigment modrý azurit, chemicky blízký zelenému malachitu, jenž také patřil do oblíbené škály středověkých minerálních pigmentů na bázi polodrahokamů. Safíry v kombinaci s rubíny pokrývaly boží trůn v biblickém vidění Ezechielově a byly proto častou inspirací pro mnoha středověká umělecká díla. K ním lze počítat i svatováclavskou korunu a dobové relikviáře z produkce doby Karla IV. K nejslavnějším dnes řadíme český korunovační ostatkový kříž a bohatě zdobený relikviář svatého Václava. Jen však byl prodán císařem Zikmundem záhy po jeho nástupu na trůn a nedochoval se na české korunovační klenoty, z nichž k nejkrásnějším umělecko-řemeslným dílům patří jistě svatováclavská koruna, považovaná dnes za nejkrásnější středověkou královskou korunu Evropy. Byly na ní použity velmi vzácné kameny, z nichž některé patří k největším drahokamům svého druhu na světě. Skvěle vyzdobená drahokamy byla i langobardská železná koruna z 9. století, kterou byl v roce 1355 na své římské cestě korunován i Karel IV. Drahé kameny měly u korunovačních klenotů, kromě výše popsané role, také účinek ochranný. Drahokamy se v přírodě často vyskytují v různých odstínech a proto jejich následný popis bude přizpůsoben mineralogickému řazení, který jsem převzala z knihy V. Kropáčka Drahé kameny v historii lidstva. Znalost drahých kamenů je důležitá nejen pro středověké výtvarné umění, ale i díky jejich užití v dobové alchymii. K nejvzácnějším drahokamům ve středověku patřili již zmiňovaný rubín a safír, jež spadají do mineralogické skupiny korundu. Rubín, nazvaný podle slova rubens, rudý, je zřejmě nejdražším z drahokamů s krystalickou strukturou hexagramu. Svatováclavská královská koruna obsahuje jeden z největších rubínů na světě, mineralogicky označený jako rubelit, jehož původ má být podle V. Kropáčka v Barmě. Autor se domnívá, že kámen asi pochází z původní koruny krále Vratislava II., Přemysla Otakara II. Či Václava II. Na svatováclavské koruně Karla IV. Je osazeno celkem 46 rubínů, z nichž některé asi tvořily výzdobu svatebního pásu první manželky Karla IV. Blanky z Valois. Rubíny obsahuje i koruna římských císařů, kterou měl Karel IV. Ve své úschově v kapli svatého kříže na Karoštejně. Modrý safír ze stejné mineralogické skupiny má svůj název odvozený buď od hebrejského sapipír nebo z řeckého sapheiros. V Čechách se těžil již od středověku a dodnes se nachází v Jizerských horách na Jizerské louce v safírovém potoku, jenž vytéká z hory Bukovec. Ve svatováclavské koruně jsou zabudovány dva velké safíry podle Kropáčka původem ze Srí Lanky, jež zde byly užity až druhotně, neboť mají starší vrtání. Safíry je osazena i říšská koruna z 10. století, dnes uložená v klenotnici v Hofburgu ve Vídni. Na české koruně se nachází celkem 19 safírů a zcela nahoře je umístěn safírový křížek s rytinou ukřižování Krista, pocházející asi z Byzance ze 13. století. České korunovační klenoty byly vážně ohroženy Zikmundem Lucemburským po jeho korunovaci v roce 1420 římským císařem, kdy se za účasti křižáků zmocnil větší části svatovítského pokladu a nechal ji odvést z Čech, jak zapsal husitský kronikář Vavřinec z Březové. K největším ztrátám lze dnes počítat relikviář zlaté trumby svatého Václava, jenž císař Karel IV. Nechal zhotovit v roce 1358 pro katedrálu svatého Víta a pochvu korunovačního meče, též asi Zikmundem prodanou pro uhrazení žoldu svému protihusickému vojsku. Svatováclavská tumba s 95 vzácnými drahokamy, 840 acháty a ametisty, 498 perlami, a 37 antickými kamejemi patřila k největším divům a pokladům císaře Karla IV. Již obdivovala celá Evropa. Další mineralogickou skupinu tvoří skupina berylu, kam patří zelený smaragd a modrý akvamarín, které se dnes těží v Egyptě, Indii a méně kvalitní také v Rakousku. Svatováclavská koruna je podle Kropáčka posázena celkem 30 drobnými egyptskými smaragdy z lokality Džebel Zabar a Sikajt. Akvamaríny se dříve těžily i u nás v okolí Písku a ve středověku se z nich u nás brousily čočky do brýlí. Skupina spinelů oxidu hlnito-hořečnatých je barevně velmi rozmanitá a jejich červená odrůda se podobá rubínům, jež se dnes těží hlavně v oblasti Pamíru a v Afghánistánu. Svatováclavská koruna jich obsahuje celkem 45. Červené spinely se tu nacházejí také na českém korunovačním žezle a jabku. Mineralogická skupina granátu středověkého karbunkulu, jehož název byl asi odvozen od latinského slova granum zrno nebo od granátového jablka, tvoří v přírodě směsi různých barevných odstínů. Ve středověkých Čechách patřil k nejznámějším český granát pyrol a ohnivě červený almandin původem z Malé Asie nebo Indie. Granáty byly tehdy velmi vzácné a drahé, neboť se těžily pouze v Čechách. Jejich těžební lokality se dodnes nacházejí u Přibyslavy, nedaleko Čáslavy, v Táboře a v Českém Středohoří. Snad k nejrozmanitějším druhům lze asi řadit odrůdy křemene chemickým složením křemičitany. Patří sem ve středověku oblíbený křišťál, ametyst, červený karneol a zelený chrysopras. Čirý křišťál byl tehdy považován za nejčistší křemen a byl používán při výrobě relikviářů i liturgického náčiní. Součástí svatovického pokladu je například křišťálová konvice z 11. století, z Karlovy sbírky nebo zlatý kříž papeže Urbana V. s křišťálovou čočkou s rytinou korunovace Karla IV. Císařem v Římě. Křišťál při templářských obřadech symbolizoval čistotu myšlení a býval též spojován s nádobou svatého grálu. Podle určitých zdrojů by se měla ukrývat v českém zemském relikviářovém kříži, v jeho středu v tajné schráně malá křišťálová nádobka s nejvyšší relikví křesťanstva Kristovou krví, jež z něho tímto činí grál zemí koruny české, a to v duchu snah Karla IV. Oživit v Čechách království grálskou tradici na žádost jeho matky Elišky. K nejoblíbenějším kamenům středověku patřily ametysty, jež se za Karla IV. Těžily i v Čechách, a to hlavně v oblasti Kozákova, Staré Paky, Frýdštejna v Podkrkonoší a v nové těžební lokalitě Ciboušov v Krušných horách, odkud byly dovezeny kameny na obklady pro Karlštejn i pro svatováclavskou kapli katedrály svatého Víta, jak mineralogickým průzkumem zjistil pan Machek. Pomalu se blížíme ke konci našeho dnešního čtení. Já se ještě chci podívat, zdali jste mi nějakým způsobem reagovali, abych se vám případně vyjádřil. Tak to je dobré. V Čechách, v okolí Písku i na Moravě se vyskytovalo zase naleziště chalcedonů. Nejčastější byly ve středověku z této skupiny minerálů využívány karneoly z Podkrkonoší na Jičínsku, se zase těžil ceněný zelený chrysopras, který se dovážel také z Polska. Oba tyto polodrahokamy byly podle F. Skřivánka užity i v karlštejnských inkrustacích. Z křemených odrůd achátu a onyxů pochází výzdoba českého ostatkového kříže Karla IV., který je opatřen 26 antickými a raně křesťanskými gemmami a kamejemi z achátu. Součástí svatovického pokladu je Karlova žlutá, onyxová číše a další obdobná miska z roku 1350. V karlštejnských inkrustacích se nacházejí i české jaspisy, do jejíž mineralogické skupiny patří také zelený heliotrop a okrově žlutý silex. Na Karlštejně byly užity hlavně odrůdy hnědého až hnědočerveného jaspisu a také fialové ametisty z oblasti Ciboušova, Kozákova a Boče, jež vzájemně vytvářejí i srostlice. Minerály byly užívány také v malířství a praktické alchymii, neboť malíři i zlatníci měli s alchymisty do určité fáze společné technologické postupy i zájmy. Nádhera rouch svědců na středověkých obrazech byla dána specifickou technikou vrstevnaté gotické malby s užitím vzácných malířských pigmentů z nadrcených polodrahokamů. Jak už jsem dříve zmínila, přírodní pigment ultramarín byl vyroben z minerálu lauzuritu lapis lazuri, původem z přední a střední Asie nebo z Iránu. Ve středověku býval dražší než ryzí zlato a proto byl nejčastěji užíván pro povrchové modelující malířské vrstvy u modrých rouch Panny Marie, což bývalo zaneseno již ve smlouvách o dílo. K dalším minerálním pigmentům na bázi mědi patřili modrý azurit a zelený malachit, z nichž též byly ve středověku vyráběny pigmenty s oblibou užívané i v nástěnné a deskové malbě, jak jsem zjistila i při průzkumu maleb na Karlštejně. Naleziště těchto kamenů se dodnes nacházejí v přední Asii, kde byly využívány již ve starověku. V Krušných horách na Cínovci spolu s rudou cínu se ve středověku také těžil a k výzdobám účelu využíval i topaz, a to čirý nebo v různých odstínech žluté, žlutočervené, modré, nazelenalé či růžové barvy. Přátelé, to je pro dnešek čtení, komentované čtení z knihy, kterou nám poskytla a napsala Rosa de Sar na základě svých výzkumů, čili Magisterium Karlštejna, magistra Hana Blochová tedy. Tak to je asi pro dnešek všechno, protože se pomalu, ale jistě naplňuje čas a já se s vámi budu muset rozloučit. Takže odkládám knihu Magisterium Karlštejna. Pokud budete mít zájem se dozvědět víc, načíst si spoustu informací, které tady jsou sdělené, jak už jsem řekl, některým věřím víc, některým méně. Co je ale důležité, že se o Karlštejně můžete dozvědět mnoho, mnohem víc, než třeba při běžné klasické prohlídce hradu. Nebo si ty věci sloučíte dohromady, že si načtete knihu a potom se na ten hrad vydáte a vypravíte, abyste všechno potom viděli. To nechám na vás. Čili to je pro dnešek vše. Uslyšíme se zítra v 17 hodin a to při rozhovoru s Išou, tady opět ze studia Midgard. A pro ten dnešní den se tady od mikrofonu s vámi loučí. Krásné poslouchání dalších pořadů Svobodného vysílače vám přeje a brzy naslyšenou se tedy těší Petr Václav. Mějte krásné odpoledne.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát, jako bych měl duši soceli, a že mé jizvy ani slunce nestřelí. Není kam jít, i když by bylo na čase, ještě není tma, ale smí. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel napsal mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.